Həvarilərin işləri 7-ci fəsil. Baş kahin Stefandan soruşdu.
Bunlar doğrudur?
Stefan belə cavab verdi.
Qardaşlar və atalar, məni dinləyin. Atamız İbrahim hələ Mesopotamiyada ikən, Xaranda məskunlaşmazdan əvvəl izzətli Allah ona göründü. Ona belə dedi. Öz torpağından, qohumlarının arasından çıx, sənə göstərəcəyim torpağa get. Buna görə İbrahim, Xaldeylilərin ölkəsini tərk eləyib, Xarana köçdü. Atasının ölümündən sonra Allah onu oradan da götürüb, sizin indi yaşadığınız bu ölkəyə gətirdi. Burada ona irs olaraq bir qarış belə torpaq vermədi. Amma İbrahimin o zaman hələ övladı olmasa da, Allah bu torpağı mülk olaraq ona və onun gələcək nəslinə verəcəyini vəd eləmişdi. Allah ona belə dedi, Nəslin yad ölkədə qərib olacaq, orada olan millətə köləlik eləyəcək və onlara 400 il zülm ediləcək. Amma onların köləlik edəcəkləri milləti özüm cəzalandıracağım, dedi Allah. Bundan sonra oradan çıxacaqlar və bu yerdə mənə ibadət eləyəcəklər. Sonra Allah onunla sünnətlə bağlı əhd kəsti. Beləliklə də İbrahim İshaqın atası olarkən onu 8 günlük olanda sünnət elədi. Bundan sonra İshaqdan Yaqub, Yaqubdan da 12 ulu babamız törədi. Bu ulu babalarımız paxıllıqdan Yusifi qul kimi Misirə satdı. Amma Allah Yusifə yar idi. Onu bütün əziyyətlərdən qutardı və ona hikmət verərək Misir hökümdarı Fironun gözündə lütf qazandırdı. Firon onu Misirin və öz sarayında olan bütün xalqın rəhbəri təyin elədi. Sonra bütün Misir və Kənan torpağı aclıq və böyük əziyyətlərlə üzləşdi. Bu ata-babalarımız yemək tapa bilmədi. Yaqub eşidəndə ki, Misirdə taxıl var, bu ata-babalarımızı birinci dəfə ora göndərdi. Onlar ikinci dəfə Misirə gələndə, Yusif qardaşlarına özünü tanıtdı. Bundan da Firon, Yusifin ailəsi ilə tanış oldu. Yusif atası Yaquba xəbər göndərib, onunla birgə bütün qohumlarını, 75 nəfəri çağırtdırdı. Beləliklə, Yaqub Misirə getdi. Özü ilə bu ata-babalarımız da orada öldü. Onların cəsədləri sonradan Şekemə gətirildi və Şekemdə İbrahimin Xamor övladlarından bir neçə gümüşə satın aldığı qəbirdə dəfn olundu. Allahın İbrahimə bəyan etdiyi vədin həyata keçdiyi vaxt yaxınlaşanda, Misirdəki xalqımızın sayı bir xeyli çoxalmışdı. Axırda Misirdə Yusifi tanımayan yeni bir padişah taxta çıxdı. Bu adam soydaşlarımıza hiylə işlətdi. Zorakılıqla ata-babalarımızı məcbur elədi ki, yeni doğulan körpələrini sağ qalmasın deyə bayra atsınlar. Bu dövrdə son dərəcə gözəl bir körpü olan Musa doğuldu. O, 3 ay atasının evində bəsləndi. Sonra o da bayra atıldı. Onu Fironun qızı tapıb özünə övlad elədi və öz oğlu kimi böyütdü. Musa, Misirlilərin bütün elmi biliklərinə bağlı tərbiyə alıb, söz və əməlində güclü bir şəxsiyyət oldu. Musa 40 yaşına çatanda, ürəyində soydaşları İsrail övladlarının vəziyyətini yaxından bilmək arzusu oyandı. Onlardan birinin zərər çəkdiyini görəndə, Musa onu müdafiə elədi. zərər vuran Misirlini öldürərək əzilən insanın intiqamını aldı. O belə fikirləşdi. Soydaşlarım dərk eləyəcəklər ki, mənim vasitəmlə Allah onları xilas eləyir. Amma onlar bunu dərk eləmədilər. Ertəsi gün Musa, dalaşan iki İsraillini görəndə onları barışdırmaq istədi və dedi, Ay kişilər, siz soydaşsız, niyə bir-birinizə zərər vurursunuz? Amma soydaşına zərər vuran kişi Musanı itəliyib dedi, Səni bizim üstümüzə kim başçı və hakim qoyub? Yoxsa dünən Misirlini öldürdüyün kimi məni də öldürmək fikrindəsən? Bu sözə görə Musa qaçdı. O, Midyan torpağında, qürbətdə yaşadı və orada iki oğul atası oldu. 40 il keçəndən sonra Musa Sina dağının yaxınlığındakı səhrada olanda, mələk ona bir kol arasından od alov içərisində göründü. Musa gördüklərinə heyrətləndi. Baxmaq üçün ora yaxınlaşanda Rəbbin səsini eşitdi. Mən ata-babalarının Allahı, İbrahimin, İshaqın və Yaqubun Allahıyam. Musa qorxusundan lərziyə gəlib, baxmağa belə cəsarət eləmədi. Rəbb ona dedi, Ayaqlarından çarıqlarını çıxart, çünki durduğun yer müqəddəs torpaqdır. Həqiqətən, mən Misirdə olan xalqımın əziyyətini gördüm, fəryadlarını eşitdim və onları qurtarmaq üçün indim. İndi get, mən səni Misirə göndərirəm. Bu həmin Musadır ki, onu rədd edib demişdilər. Səni bizim üstümüzə kim başçı və hakim qoyub? Amma Allah Musanı bir kol arasında görünən mələyin əli ilə başçı və qurtarıcı olaraq göndərdi. O, xalqı Misirdən çıxaran, həm orada, həm Qırmızı dənizdə, həm də 40 il ərzində səhrada xarüqə və əlamətlər yaradan insanı idi. İsrail övladlarına, Allah məni yetirdiyi kimi, sizin üçün öz soydaşlarınızın içərisindən bir peyğəmbər yetirəcək deyən bu Musadır. Bu həmin adamdır ki, Sina dağında onunla danışan mələklə və ata-babalarımızla birgə səhradakı cəmiyyətdə olmuşdu. O canlı sözlər almışdı ki, bizə versin. Ata-babalarımızsa Musanın sözünə baxmaq istəmədi, onu rədd elədi və Misirə qayıtmağı arzuladılar. Haruna dedilər, bizim üçün Allahlar düzəlt ki, qabağımızca getsinlər. Çünki bizi Misir torpağından çıxaran adamın, bu Musanın başına nə iş gəldiyini bilmirik. O günlərdə dana şəklində bir büt düzəldib ona qurban gətirdilər və öz əlləri ilə düzəltdikləri bu büt üçün şənlik qurdular. Buna görə Allah, Ata-babalarımızdan üz döndərib, onları tərk etdi ki, səma cisimlərinə ibadət eləsinlər. Peyğəmbərlərin kitabında da belə yazılır. Ey İsrail nəsli, 40 il çöldə olanda mənə qurban və təqdimlər gətirmişdinizmi? Səcdə edəsiniz deyə düzəltdiyiniz Molekin çadırını, Tanrınız Refanın ulduz bütünü gəzdirdiniz. Elə buna görə də sizi Babilin otayına sürgünə aparacağım. Səhrada ata-babalarınızın şəhadət çadırı var idi. Musa bunu onunla danışan Allahın əmr etdiyi kimi gördüyü nümunəyə əsasən düzəltmişdi. Şəhadət çadırını əvvəlki nəsildən təhvil alan ata-babalarımız Yeşuanın başçılığı ilə başqa millətlərin mülkünü ələ keçirəndə, çadırı da özləri ilə gətirmişdilər. Allah özü millətləri ata-babalarımızın qarşısından qovdu. Şəhadət çadırı Davudun dövrünə qədər qaldı. Allahın lütfünü qazanan Davud yalvardı ki, Yaqubun nəsli üçün bir məskən qura bilsin. Lakin Allaha ev tikən, Süleyman oldu. Amma Haqq Taala əllə tikilən evlərdə yaşamaz. Peyğəmbərin dediyi kimi, Rəbb belə deyir, göylər mənim taxtımdır, yer ayaqlarımın altındakı kətildir. Mənim üçün nə cür ev tikəcəksiniz? Dincələcəyim yer harda olacaq? Bütün bunları mənim əlim yaratmadı mı? Ey dikbaş, həm ürəkləri, həm də qulaqları sünnət edilməmiş insanlar, ata-babanız kimi siz də həmişə müqəddəs ruhun əleyhinə çıxırsınız. Ata-babalarınızın təqib eləmədiyi peyğəmbər varmı? Onlar salih olanın zühuru barədə əvvəlcədən xəbər verənləri belə öldürdülər. Sizsə bu salih olana xəyanət iləyərək onu qətlə yetirdiniz. Mələklər vasitəsilə verilən qanunu aldınız, lakin ona riayət eləmədiniz.
Ali Şuranın üzvləri bu sözləri eşidəndə çox qəzəbləndilər və Stefana dişlərini qıcırtdılar. Müqəddəs ruhla dolan Stefanı isə gözlərini göyə dikib Allahın ihtişamını və Allahın sağında dayanan İsa'nı gördü. O dedi,
Baxın, mən göylərin yarıldığını və bəşər oğlunun Allahın sağında dayandığını görürəm.
Onlar qulaqlarını tutub haray qopardılar və hamısı birlikdə Stefanın üstünə hücum çəkdilər. Onu şəhərdən kənara çıxarıb daşqalaq etdilər. Stefanın əleyhinə şahidlik edənlər öz üst geyimlərini Şaul adlı bir gəncin ayaqları altına qoydular. Stefan üstünə yağan daşlar altında belə yalvarırdı.
Ya Rəbb İsa, ruhumu qəbul et.
Sonra diz çöküb ucadan nida etdi.
Ya Rəbb, bunu onlara günah sayma.
Bunu deyəndən sonra gözlərini bu həyata yumdu.